que tinxen o sol por cen palabras valentes preto do teu corazón, cen razóns que suman para calmar a túa dor. E o meu amor por ti na terra como unha flor, e o meu amor por ti na terra como unha flor.
Estás escoitando Radio Senior, un proxecto de formación en capacitación mediática da Universidade Senior da Universidade da Coruña.
Estamos no estudio José Couso de Cuac FM, emitindo dende o campus da Zapateira na cidade da Coruña.
Boa tarde a todos e todas. Hoxe estamos facendo Radio Senior. Ante os micrófonos, Silvia Larrosa, Chusa Beledo, Manuel López e quen vos fala, Concha Maneiro.
No control están Luis Santillana e Nuno Cabezudo. Grazas a todos e a todas por estar ao outro lado.
Abrimos en Radio Senior un novo programa da nosa terceira temporada cos seguintes contidos.
Falaremos con Ana Boedo, portavoz dos traballadores sanitarios dos PACs da Coruña, coa que falaremos da situación da sanidade pública.
Vos contaremos como foi a visita dos nosos colegas do programa interuniversitario de la experiencia de la Universidade de Salamanca, así como a celebración do Día das Letras Galegas.
Na terra como unha flor. Como sempre, teremos a nosa habitual axenda senior para que podades estar ao día de todos os eventos da Universidade Senior e de Adalleus, das noticias da cidade e moitas cousas máis.
Lembra que podes contactar con Radio Senior a través do WhatsApp co número 644-737-303, o correo electrónico radio.senior.udc@gmail.com ou comentando no noso blog radiosenior.blog.wordpress.com. Se che resulta máis doado, podes facelo na nosa canle de Facebook, radiosenior.udc.
Pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria.
Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo, en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso.
Escoita Radio Senior no 103.4 da FM, claro.
Se non podes sintonizarnos no teu aparato de radio ou se prefires escoitarnos noutro momento, lembra que podes facelo a través do streaming e do podcasting da web quack.org en a app gratuita para Android e iPhone Quack FM, así como no teu asistente de voz.
Ora,
parece que hai problema
agora,
coa
sí,
música.
Algún problema para que entre Broden and Hans.
Pero podemos seguir informando.
Tempo para a información que temos máis preto, para saber que facer, onde, cando, en fin, para estar máis e mellor informados. En primeiro lugar, a Axenda Sénior, con toda a actualidade da Universidade Sénior.
Esta mañá, os nosos colegas do taller de temas penais na sociedade actual están visitando o Centro Penitenciario de Bolxe, Lugo. Esta visita forma parte das actividades complementarias do taller que mañá finalizará as súas clases.
Tamén hoxe rematan as súas clases o estudantado do programa de formación para maiores da Costa da Morte. Esta tarde terán a última sesión titulada Ferramentas para o control do estrés, impartida polo profesor José María Rolón Varela.
A clausura e entrega de diplomas deste programa formativo da Costa da Morte celebrarase o vindeiro 29 de maio ás 10:30 no Salón de Actos da Escola Superior de Náutica no campus de Riazor. Ademais da entrega de diplomas, o evento incluirá a conferencia do profesor Felipe Louzán titulada Os naufraxios na Costa da Morte e o concerto Conexión Vocais a cargo de Rupert Twain e Valentina Jeliwoski.
O 1 de xuño comeza un novo proceso de inscripción e matrícula por os distintos cursos da Universidade Sénior. Se estás interesada ou interesado, non o deixes pasar.
O vindeiro sábado, día 25, o Paraninfo da Universidade de Coruña acolle o concerto Fluxo, 4 composicións de ensemble artelladas por 3 intervencións de solistas e electrónica en vivo. A cita será o sábado ás 20 horas. Entrada de balde até completar aforo.
En a normal, espazo de intervención cultural que comparte sede coa Universidade Sénior, o vindeiro martes poderás asistir a unha nova edición de conversas coa dirección. Neste caso, a directora convidada é Xisela Franco, quen falará de formas do EU no cine documental galego, feito por mulleres. Para escoitala, achégate o martes 28 a normal, despois das 7:30.
Ata o 31, na Facultade de Ciencias de Educación, podes visitar a exposición Mulleres detrás dos videoxogos, dedicada a visibilizar a labor das pioneiras e grandes profesionais nesta industria. Esta exposición, desenvolvida por profesoras e estudantes de comunicación, foi financiada polo Instituto da Muller.
Estás a escoitar Radio Sénior dende a emisora de Cuac FM na Zapateira.
Caracoles, el toponista y las burbujas llenan la pista para que bailes en esta fiesta bajo el mar.
Luis, lo tiene Chus. Bien, Silvia. Pois.
Chus. A pasada semana tuvimos unha visita na universidade de dunha delegación de estudiantes do programa da Universidade de Experiencia de Salamanca. Foi unha experiencia para eles, tanto como para nós, que tuvemos o prazer de acompañalos en algunhas actividades, a visita pola cidade, compartimos con eles comidas e ceas, e bueno, tiñamos un audio de unha compañeira de Salamanca, pero parece que hai algún problema.
As municipais son as eleccións máis próximas, tanto porque podemos coincidir con diferentes candidatos e candidatas polas rúas, como polo feito de que as súas decisións non vai afectar nos vai afectar directamente.
O domingo,
nesa mesma semana, o día 16, celebramos na Universidade Sénior o Día das Letras Galegas con a conferencia de Felipe Senén sobre Antón Fraguas e un concerto didáctico de música tradicional galega a cargo dos músicos do Centro Coreográfico Galego, a quenes estamos moi agradecidos porque veñen desinteresadamente e temos que escoitar.
O domingo 26 de abril volvemos a ter unha cita coas furnas para elexir o goberno local, así como os nosos representantes en Europa. Mañá, á noite, partidos e persoas candidatas van a poñer fin a unha campaña longa dada a coincidencia no tempo cos comicios xerais. Entonces,
por iso pues, é esencial que votes, para, polo que nos contou antes Silvia, para elexir un modelo de cidade, un modelo de goberno. Podes pensar que o teu voto non supón un cambio tan grande, pero sí que pode marcar unha diferencia, e hai que lembrar que hai que votar para as municipais, pero tamén para Europa.
Lembra que cada voto é unha manifestación da nosa vontade como cidadanía de apoiar unha determinada xestión ou de cambiar as cousas. Só por iso, vota.
Chega a casa já cansado de andar caminhos de seda, dos umbigos afundados por pontas de língua cega. Chega a casa, toma banho, que a água dobra o prazer, e o que ficou pelo caminho tem já nele outro viver. Fica a pensar que o coração é um mar da perdição, e entre o fumo das ideias cantam todas as sereias. A lua vem deitar na mesa, serve-se dela sem pressa, saboreia devagar, é hora de descansar. Logo o café se faz quente nos lábios que saciados dão ao sabor que aparece um queixume que arrefece, e até mesmo a felicidade fica com cara de gente, e no seu peito se enrosca e parece mais contente. Fica a pensar que o coração é o mar da perdição, e no fumo das ideias cantam todas. todas as sereias. A lua vem deitar na mesa, serve-se dela sem pressa, saboreia devagar, é hora de descansar. Serve-se dela sem pressa, saboreia devagar, é hora de descansar.
Segundo o último barómetro do CIS, unha das principais preocupacións da cidadanía española é a sanidade. Unha preocupación que se ten agudizado nos últimos tempos.
Se és usuaria da sanidade pública, seguro que non che contamos nada novo. Grandes listaxes de espera para especialistas e probas médicas, axendas ateigadas na atención primaria, urxencias saturadas.
En Galicia, urxencias, puntos de atención continuada, ambulancias, xefes de servizo, médicos e pacientes teñen denunciado o colapso da sanidade pública e as políticas da Xunta polo deterioro na asistencia sanitaria nas condicións de traballo dos seus profesionais.
Para falarnos sobre a situación da sanidade pública e como se vive dende dentro, convidamos aos micrófonos de Radio Senior a Ana Boedo. Ana Boedo é portavoz do Comité de Folga e portavoz dos traballadores sanitarios dos PAC da Coruña. Exerce como médica na Casa do Mar da nosa cidade. Bo día, Ana.
Hola, bos días a todos.
Bo día, gracias por estar aquí.
Empecemos entón polo principio. Dinos que son os PAC.
Bueno, gracias a todos vos por darme esta oportunidade. Unha oportunidade fantástica para poder explicar o que son os PAC, porque moita xente realmente non o conoce. Aquí na Coruña o PAC é a Casa do Mar. Conocida pola Casa do Mar, seguramente que así moita xente sabe de que estamos a falar. Basicamente, os PAC son os puntos de atención continuada que dan servicio a resposta de sanitaria aos problemas sanitarios que tenga os ciudadanos no momento en que o seu médico de cabeceira non está na consulta. Atendemos os enfermos, están abertos desde as 3 da tarde hasta as 8 da mañán e os festivos as 24 horas.
Sí.
Compoñen os PACs en Galicia?
Mira, en Galicia hai, penso que 52 PACs. Na Coruña hai 13.
Na provincia
da Coruña hai 13. Destes 13 hai 72 médicos e 53 enfermería, máis ou menos, porque a xente non está de todo fixa, ás veces hai algunha vacante. Alrededor de 105, máis ou menos, profesionales sanitarios. Despois nos PACs, evidentemente, tamén temos profesionales dos PSS, de celadores. Hai máis xente traballando, pero o que é sanitario, médicos e enfermeiras, temos uns 105, máis ou menos.
Na provincia da Coruña.
Sí.
Realmente, eso é o servicio de urxencia.
Exactamente.
Porque, bueno, cando é fora de tal ou no momento de apuro é donde...
Exactamente. Estamos coordinados coa central 12261, entón, cando hai unha emerxencia, un accidente na vía pública ou incluso cando alguén se encontra mal na casa, chámanos a nós, ás veces non nos chaman a nós porque saben que necesitan outro tipo de recursos e mandan as ambulancias medicalizadas que chamamos. Entón, nas ambulancias medicalizadas saban os propios médicos das ambulancias. E cando ven que a cousa non requiere ese tipo de medios, pois chaman a Casa do Mar. Entón, vamos, imos nós, que somos os dos PAC.
O sea, sodes tamén os que vades ver a unha persona, sí, cando se pon enferma na casa.
Sí, eso é así en toda Galicia. A estrutura de como funcionan os PAC é igual sempre. Xa digo, o horario é de 3 a 8 da mañán, atendemos. Que se hai un accidente, sempre evidentemente vai a intentar que vaya o que está máis cerca. Entón, a coordinación é a través do 0261 e vamos aos do PAC. Pero si tamén a xente ven ao PAC e tamén é atendida, e tamén si hai que ir aos domicilios, tamén vamos aos do PAC. E incluso, pois bueno, aí pouquiño se me ocurre a anécdota, que non foi unha anécdota, cando houve a explosión en Porriño da pirotécnica, sí. A primeira xente en chegar, porque da que estaba máis cerca, era a xente do PAC.
Claro, estarán, supoño, situados os PACs estratégicamente, ou non?
Por zonas ou
gustaríame
así.
Pensar que sí, e seguro que un político pensa que sí.
Va, é unha
pero
pregunta.
Sería unha pregunta que daría para un programa enteiro.
Que, claro, que sei eu, por exemplo, donde hai o primeiro que se che ocurra.
A ver, sí. Os podo decir, bueno, na Casa de Mar todo o mundo conoce, ¿no? Sí, aquí na Coruña. Pero despois hai un PAC en Arteixo, que está situado no mismo edificio onde está o Centro de Salud de Arteixo. En Ladacha, pois tamén está situado. Os PAC están situados sempre nos edificios onde está o Centro de Salud. Logo, por exemplo, hai algúns, como pode ser o de Teixeiro, en Curtis Teixeiro, está situado pois no Centro de Salud de Teixeiro. Claro, aí se acolle outros sitios, como pode ser Adanga, Muniferral, se acolle máis. Por poñer un exemplo, tamén hai certas poblacións que non teñen o PAC, non hai centro de salud e non teñen PAC. Ocúrrese, por exemplo, a ver, ocúrrese en Monfedo, porque falamos antes e por eso fago esa referencia, Monfedo ten centro de salud, pero non ten PAC.
Esa era unha...
Claro, hai certas poblacións que están máis distantes, entón digamos que dependendo de onde se viva, se pode ir o PAC que temos máis cercano. E tamén o PAC vai a ir máis cercano si ten que ir ao domicilio.
É dicir que, por exemplo, o dende Monfero teria que ir a Pontedeume, por exemplo.
Si queda máis cerca a Pontedeume, sí, pero Monfero é un sitio que queda en medio de toda parte.
No medio de la nada.
As Pontes tamén hai certa zona que queda máis cerca as Pontes ou incluso mellor Betanzos.
Xa.
Bueno, vamos a entrar en materia, que é o que nos trae aquí precisamente... As vosas reivindicacións, estades a reivindicar que se cumplan os pactos do 2008. Explícanos un pouco de que pactos falamos.
Vale, digamos que esta estrutura do PAC é algo novedoso, é un modelo novo que instauraron, pois eso, no 2008. Para instaurar este modelo tiveron que organizarse e ver donde os colocaban, canta xente tiña que traballar en cada PAC, cantas horas tiña que facer o traballador, como lle iban a pagar. Entón, todo eso está regulado en un pacto que se fixo no 2008. En ese pacto do 2008 regulábanse as normas de traballo e as condicións de retributivas. Nos estamos ahora a reivindicar, xa levamos 18 meses reivindicando que queremos que se cumpla ese pacto no 2008. E decimos que non se cumple principalmente porque no 2008 quedaron en pagarnos unha retribución polas noites que facemos e os festivos. E esa retribución nese momento, bueno, pois non, os políticos consideraron que non era bo que nos pagaran todo xunto e decidiron ir pagándolo cada pouquiño. No 2009 un pouquiño, no 2010 outro pouquiño, no 2008, 2009, 2010. Como todos sabemos, uns máis que outros, chegou a crisis. Entón, con esa crisis, a sanidade sufriu moito e os PAC tamén sufrimos. Entón, nesa crisis, ese pouquiño que nos iban a pagar no 2010 xa non nos lo pagaron. E aínda estamos esperando a que nos paguen ese pouquiño. É un 20% das horas que facemos de noites e festivos. Tamén creemos que non se cumple o pacto desde o 2008 porque nese pacto está claro que está falando do número de horas que temos que facer ao final de ano, polo que nos contratan e polo que nos pagan. E pola escasez, din eles que pola escasez do personal sanitario, vémonos obligados a facer máis horas das que está no pacto. Ese exceso de horas é as que nos dá a nos o conflicto, porque nos facemos ese exceso de horas de forma obligada, pero se ao final do ano eu teño unha baixa, ou se morre o meu pai e quedo ir ao enterro, resulta que teño que recuperar todas esas horas. creemos que unha pérdida de dereitos importante.
Claro.
Estaba escoitando a canción de Caminante no hai camino e trouxome moitos recordos.
Sí, a verdade é que é injusto, porque, a ver, eu creo, bueno, en fin, por eso estades.
Por eso estamos en pé de guerra. En folga.
Sí, pois, bueno, é tremendo. Entón, falta de personal, como dis. E as guardias, como vai isto das guardias? Porque a min, eu que asistín o outro día á manifestación que fixéchedes, impactoume aquilo de que vos dan como dieta 9 euros para comida e cena. Sí. Digo, xa, quen come con 9 euros? Quen fai dúas comidas por 9 euros? Me parece que está desfasado.
Os traballadores do PAC que somos, vamos.
Bueno, é unha vergoña.
Superman. Eso, a ver, nos, en
si
cada PAC... Sí, levamos tupper. En cada PAC, non en todos, en moitos PAC, o que nos levan, cando vamos... As guardias de que hai que cenar, porque son de 17 horas, nos levan a cena, e as gardas de 24 horas nos levan comida e cena. Pero hai en moitos PAC que non hai este servicio de catering ou de restaurante, e que cada traballador ten que levar a súa comida. Entón, eles abonan os 9 euros por cada día de traballo.
De dieta. Entón,
non se dan conta que cando vou a traballar 24 horas, desayuno, comida e cena. Pero eles abonan 9 euros para estas 24 horas. Entón, xa que íbamos a folga, creímos que era un bo punto para reivindicar.
Pois sí. Me parece que xa non é un bo punto, é imprescindible. Porque, a ver, non é
que
humano.
Vos coste cartos ir a traballar.
Non é un punto no que ahora estuviera paralizado, e ni siquiera, se fuera o único punto, ni siquiera íbamos a unha movilización. Outros puntos que son iguales de inadmisibles, a nos ao final de ano, míranos que seamos válidos, que teñamos unha calidade. E iso é bo, que nos vigilen a calidade, pero un punto que para os gerentes é importante en ver esa calidade é ver cantos pacientes eu envío ao hospital. E se envío poucos, vale. Págame máis.
Ah, sí?
Sí.
Bien.
Bueno, é unha vergoña.
Entón, quero tamén tranquilizar a todos os que nos estén escoitando que ningún médico
se deixa médico, levar por eso.
Non, porque ademais o que pagan é irrisorio, esa se poden imaginar, si con 24 horas me pagan 9 euros para comer, pois o que me van a pagar por esa asistencia, esa calidade na asistencia, non é ridícula. Entón, ningún médico se vai a fijar neso. Pero nos, evidentemente, creemos que isto tamén hai que poñerlo encima da mesa, porque así é como están funcionando, como creen que teñen que seguir funcionando.
E unha pregunta, quen fai esa valoración? Quen evalúa o voso traballo?
Boa pregunta.
Claro.
Boa pregunta, porque cando chamos aos meus jefes tamén para que me digan como tal, non encontrei a ninguén que me soubera contestar.
É que eso é unha espiña que está aí, non solamente nos médicos, nos funcionarios en xeral, porque a ver quen evalúa
a quen
evalúa o meu traballo se son mestras, quen evalúa o meu traballo se son médico, quen evalúa o meu traballo se son, non sei, funcionario de correos.
Bueno, ahora é verdade, porque tampouco vamos aquí a machacar a todo o mundo. É verdade que a informática xa se avanza moitísimo. Entón, nos registramos todo no ordenador, entón poden sacar datos de aí. É verdade que non é o único punto no que valoran a calidade asistencial, porque tamén hai outros, como o do dar genéricos ou non genéricos, hai outras cousiñas que están aí valorando. E entendo que casi todas esas cousas recollen a base de datos e a informática.
Influye as queixas dos pacientes tamén, dos doentes.
Non, eso non, non
se contempla.
Si temos moitas reclamacións.
Sí.
Non se contempla. Non des ideas.
Non,
por Dios.
Pero vamos a ver.
Pero tería que ser, non sei, valorar bueno, por...
A valoración pode ser
positiva.
Positiva. De feito, vamos a ver, eu nun momento dado... Nun hospital que é privado, pero que tamén comparte a Seguridade Social,
concertado, sí.
Deixei por escrito unha valoración positiva.
A ver, Algo que tamén sabemos moi ben o colectivo sanitario é que a salud é o ben máis preciado que pode ter calquera. E ás veces o calquer persona cando ve que esa salud está un poquinho, se está perdendo, é normal que este un poquinho nervioso, intranquilo e preocupado. E ás veces moitas reclamacións estarían solamente justificadas por eso. E tamén hai, penso que sí que non deberíamos de achacar esa intranquilidade do paciente, recabala sobre o médico, médico. Claro. Entón, bueno, a mellor as reclamacións, valoralas, si son positivas todo é bo, pero si son negativas e están basadas en esa intranquilidade, tampouco non sería objetivo.
Non sería objetivo, claro. Sí. Pero sí que é valorable que o médico, cando chegas con ese estado de impaciencia e de tal, coa cara ou con un xesto ou con eso, axúdache a levar mellor esa situación, e eso había que facelo saber.
Pois sí, aí en eso estamos.
E como van as negociacións ca administración?
Bueno, levamos 18 meses falando con eles. Eles sí nos reciben cando queden ou poden. Elevamos desde xaneiro xa en huelga indefinida. Entón, como é inherente a unha folga, hai un comité de folga. Hubo varias reunións co comité de folga, en algunha delas máis positiva que outra, onde xa acercamos un poquinho de posturas. O que pasa que hai dous puntos que para nós son líneas vermellas, realmente eu ahora mismo non sei moi ben como poden ir as cousas. Son o punto do cómputo da jornada e o 20%, aí sepáranos moito. Pero bueno, a ver si falando, entendémonos, conseguimos chegar a algo.
Bueno, pois esperemos que sí, polo ben de todos. Tamén reivindicades máis persoal.
Sí, cos recortes, lles guste ou non, recortes, aquí en concreto na Casa do Mar, había sempre, pola tarde, 4 equipos completos, 4 médicos e 4 enfermeiras. E cos recortes, quedaron 4 médicos de tarde, pero 3 de enfermería. Eso foi así, ou polo menos dixeron que era porque había que recortar, que non había cartos. Pero a día de hoxe seguimos así. E xa non pedimos que na Casa de Mar volva a esa enfermeira, que si volve estupendo e maravilloso, vamos a traballar todos moito mellor. Pero si pedimos que en moitos PAC, donde hai equipos de 2 médicos e unha enfermeira, que sean equipos completos. E por equipos completos entendemos, se hai 2 médicos, 2 enfermeiras. Falo de enfermería porque principalmente mulleres, pero bueno, entendémonos. Sí. Eso é o básico que pedimos, porque como estábamos falando antes, é fácil que teñamos que ir a un accidente, cando vamos a un accidente, vamos a un domicilio, vamos un equipo médico-enfermeiro. É fácil que o médico que quede ali no PAC, atendendo o que poda ir facendo, pero que lle chegue unha emergencia vital, e que un solo en unha emergencia vital pouco pode facer. E se nos teñen ali para eso, polo menos que nos teñan con equipos completos e con atención
con calidade.
Con calidade.
Claro.
E para facer folga uns equipos tan reducidos, como facedes?
A consellería solucionou facilmente, 100% mínimos.
¿Oh? O sea, que non estáis en folga.
Non estamos, bueno,
solo de...
non me quites a esperanza.
A ver, si tens que ir a traballar, igual non estás en folga.
Estamos facendo exactamente o mismo traballo, estamos, eso, eles consideran que somos 100% mínimos, o cal non nos quita razón, nos apoia máis a nosa tesis,
claro,
de que estamos baixo mínimos, casi. E por outro lado, evidentemente, pola circunstancia do noso traballo, nos temos que velo todo, porque alguén que parece que non está enfermo e resulta que está tendo un proceso importante. En cambio, ao revés, alguén que, bueno, que pode padecer que está moi maliño, pois que simplemente ten un poquinho de fiebre ou deixou achuchado. Entón, temos que ver todo. Tamén me gustaría tranquilizar a todo o mundo de que a folga, evidentemente, non vai a promocionar que se espede máis nos servicios de urxencias, nin que se deixe a ninguén sin atender.
Apreciades,
Xus, permíteme. Perdón. Temos un WhatsApp. Dinos, cando un médico ou enfermeira ten unha baixa por enfermidade e se incorpora ao traballo, ten que devolver parte das horas da baixa?
Vexo que expliquei fenomenal, porque a resposta é sí, tal cual.
Claro.
Sí.
Sí, sí, está, sí, está moi clariño. Eu quería preguntarche se vos sentides apoiados polos pacientes.
Sí, sí. Evidentemente, como xa levamos moitos meses de conflito, cada vez xa van sabendo máis que estamos en folga. O que pasa que, claro, apoiados, pero eles, se encontran mal, teñen que ir
que
ali.
Igual, claro.
Que teñen que ir. Moita xente, evidentemente, non o sabe. Eso é mellor para eles, porque iso quere decir que non van polo PAC. Cando chegan, ai, non sabíamos que estabas en folga. Bueno, aquí estamos. Pero sí, o apoio, claro que sí, porque eles son os primeiros que ven a como cada vez máis a cousa non vai mellor, cada vez máis a cousa vai a peor.
Claro, é moi significativo, moito, o do 100% de servicios mínimos.
Sí.
A ver, estamos dicindo que sodes poucos.
Eu creo temos outra pregunta de WhatsApp, pero eu creo que xa explicaches
está
o equipo completo, ¿no?
Claro, equipo completo, entendemos equipo completo que sempre que haxa un equipo, un profesional médico traballando, que haxa un profesional de enfermería traballando con él.
Para eso forma un equipo.
Eso forma un equipo que ás veces, evidentemente, non fai falta. Ás veces, para haber unha patoloxía máis banal, non fai falta que sea un equipo completo. Pero cando temos que tratar un problema de urgencia vital ou non, un cólico renal, teñen que ser dúas personas as que se poñan a él.
Eso non hai forma de saberlo previamente. O sea, hai que estar.
Hai que estar.
Claro.
Mira, está recibindo apoio de todos os sindicatos no conflicto.
Sí, eso, digamos que desde ese punto de vista, socialmente, hasta sociológicamente, hasta é algo curioso. Estamos acostumbrados a que os sindicatos falen polos traballadores, evidentemente, gracias a eso, avanzamos, no, nas reivindicacións laborais colectivas. Pero este movimento foi un pouquiño ao revés. Fomos os traballadores os que nos xuntamos un pouco e chamamos as portas dos sindicatos, e os sindicatos abriron as portas, escoitádonos, sabían que había esa base, pero necesitaban o apoio ou a presión dos traballadores. E bueno, a resposta foi moi positiva e sí que estamos.
Bueno, pois polo menos
o WhatsApp hoxe está moi activo. Atenden os PACs os accidentes de tráfico e as catástrofes. Creo que xa nos dixestes.
Sí, vaise a mandar a xente que este máis cercana. Si o 061 ve que cerca dunha catástrofe ten un PAC, vai a enviar primeiro o PAC, independentemente que despois chegue unha ambulancia medicalizada, que chegue un helicóptero,
claro,
que cheguen os medios necesarios.
Do que encontredes despois ali. E apoian os cuidados paliativos, os PAC.
Bueno, xa sería moito, non?
Non, ese é un traballo que facemos, eu penso que hasta incluso gustosamente, porque se a salud é o ben máis preciado, penso que cando perdemos a salud, o máis preciado é a dignidade da persona, o que lle queda de dignidade. Os cuidados paliativos, pois, forma parte do noso traballo de día a día. Ás veces, porque surgen esas odas que a persoa encontrase cada vez peor, é unha enfermedade irreversible, terminal, sí. E non hai justificación para que espere que ao día seguinte ou esperar ao seu médico de cabeceira, nin hai justificación en moitos casos enviálas a un hospital. Entón iniciamos e mantemos os cuidados paliativos no PAC, desde o PAC.
Eu eso sí que non o sabía, ¿eh? Non sabía,
eu pensaba que había unha unidade de,
tamén hai.
Pero bueno, non atenden os fins de semana, eh?
Sí, xa empezan a atender,
sí,
os
sí.
A unidade, bueno, de cuidados paliativos do CHUAC xa ten unha unidade de fin de semana. O que pasa que
é novo eso, eh?
Claro, pero tamén é para os pacientes que eles xa teñen ali ingresados, claro. Non os deixan desatendidos o fin de semana. Pero eu estou falando de pacientes que por distintas circunstancias teñen que entrar en cuidados paliativos, bueno, pois eso, un momento que puntual, que non ten acceso a outro sistema.
Eu referíame aos hospitalizados,
sí.
Domiciliarios, digamos,
sí.
Os que están no domicilio e teñen hospitalización,
sí, sí,
no domicilio.
Funciona o fin de semana.
Fai uns anos,
non,
por experiencia propia, non había,
claro,
o fin de semana. E realmente era moi angustioso pasar o fin de semana pensando que non ibas a ter axuda, claro. Si...
Bueno, axuda sí, porque para eso estamos os pais.
Ah, bueno, a ver, si sí, axuda pero sí. Pero non os habituais.
Sí, exactamente.
A ver, o grupo habitual.
O seguimiento continuado que recibe ese tipo de problemas.
Claro, claro. Pois alegrome que en algo avanzáramos un
que
poquinho.
Bueno, por outra parte tamén supoño que noutras áreas aquí porque está o CHOA, aquí estamos falando dun entorno dun hospital.
Sí, en outras áreas evidentemente cada área ten que adaptarse ás súas necesidades.
Claro.
Hai que pensar, por exemplo, na área de Lugo, sí que funciona, incluso funciona máis extensible que ao mellor en unha ciudade, porque a Lugo é moito máis disperso, ten unha población sí. máis dispersa, máis envejecida. Entón, cada gerencia, cada área ten que adaptarse ás súas necesidades.
Bueno, pois eso tamén é valorable. Bueno.
Chocoume o día da manifestación, que falábamos o outro fai un momento, chocoume que estuvera o alcalde como cidadán, el non... A ver, non fixo aspavientos como facerse notar ni nada, era un cidadán máis. E alguén lle chamou a atención que estaba ali facendo campaña ou tal.
Sí, bueno,
non me pareceu xusto.
Porque, é que os políticos, e moito máis en campaña, e a xente que tira por un lado ou por outro, sempre hai posturas tendenciosas, está claro. É tremendo que unha persona, por ter un cargo, non poida ser un cidadano normal. Pero bueno, eso en fin. É outra historia e estamos en un momento delicado.
Son cousas da campaña electoral. Cousas da campaña electoral. Claro. A min chocoume eso, chocou, como persoa que participaba na...
Claro, pero bueno, eso é unha tendencia que non podemos...
evitar.
Que non ten nada que ver con este rollo. Bueno,
elexiste unha canción que era Somebody to Love. Gustaríanos que nos contaras por qué elexiches, aparte de que chico llegue un pouco por sorpresa.
Bueno, é unha canción que penso que sí que está chea de mensaje e que ojalá que sea así, que todo mundo necesite amor e que todo mundo encontre. Si me deixades, dedico yo a miña familia, porque claro. É a canción favorita da miña filla.
Qué bonito. Bueno, a entrevista acabou, pero si che queda algunha cousa no tinteiro, queres decir, todavía
realmente
estamos a tempo.
Non acabou, que pasa que estamos
fora de tempo.
No, que está, xa temos un pouquinho.
Non, agradecer esta oportunidade, sobre todo tamén porque foi unha oportunidade de coñecer o espacio e de volver a recordar bellos tempos.
Ah, bueno. Pues muy bien,
gracias
a ti por vir.
Ya sabes que Radio Comunitaria.
To love, find me. me somebody to love, find me somebody to love, find me somebody to love, find me somebody to love.
Just a spoonful of sugar helps the medicine go down in a most delightful way.
Pílulas saudables. Tres consellos da Organización Mundial da Saúde para unha vida saudable. Compre xestionar a tensión para unha mellor saúde física e mental. É recomendable seguir una dieta saudable sin excesos para una vida sa. Evitar hábitos nocivos para la salud incrementará a nuestra calidad de vida. Neste, compre eliminar o tabaco en cualquiera de sus formas y reducir o evitar o consumo de alcohol. Lembra que promover a saúde consiste en capacitar a las personas, as comunidades e a sociedade e dotalas de medios para que se ocupen da súa saúde e a súa calidade de vida.
The honey bees that fetch the nectar from the flowers to the comb never tire of ever buzzing to and fro, because they take a little nip from every flower that they sip. And hence, they find their task is not a grind.
Siete mares he surcado, siete mares color azul. Yo soy nave, voy navegando y mi vela eres tú. Bajo el agua veo peces de colores, van donde quieras.
Estás a escoitar Radio Senior, dende Cuac FM, no 103.4.
Por el cielo, va cruzando, por el cielo, color azul. Un avión que vuela alto, 10,000 metros de altitud. Desde tierra lo saludan con la mano, se va alejando, no sé dónde va. No sé dónde va.
O fin de semana pasado celebrouse na Coruña, no Teatro Colón, o Encontro Nacional de Humorismo. Este encontro nace coa idea de establecer na Coruña o principal festival de humor do noso país. Houve unhas datas para homenaxear a distintos referentes humoristas e interviñeron as humoristas de Galicia e de toda España. Unha das persoas que interviu no festival e no programa de radio que se fixo dende ali en directo foi Carlos Blanco. E Carlos Blanco, contámoslle que temos esta emisora da Universidade de Radio Senior, este programa de Radio Senior, que somos alumnos da Universidade de Senior, que estamos facendo este proxecto, e me parece que se sentiu identificado polo que nos contou. Vamos a escoitar o que nos dixo.
Pois, hola, son Carlos Blanco, un señor maior, que fai humor, que non pode. Nada, quería saudar a xente de Radio Senior, e aos vosos netos e netas tamén. Disfrutade dunha radio feita pa vos e pa min, pa xente da nosa idade. Aquí xa non falamos de tonterías e deitámonos cedo. Así que a cuidarse, a comer ben e a vivir moitos anos con saúde e con calidade de vida, que é do que se trata. Apertas.
Moitas gracias.
Contamos vos tamén outros eventos e acontecementos para os vindeiros días que teñen lugar na nosa contorna e que poden ser do vosso interese.
Esta tarde, na Biblioteca Pública Miguel González Garcés, charla coloquio do terapeuta humanista Carlos Ocampo Marín. Baixo título Situacións que nos exceden, Ocampo falará sobre como bloqueamos os nosos propios recursos interiores e como podemos activalos para facer fronte a situacións difíciles. Lembra esta tarde, ás 19 horas, na Biblioteca Pública Miguel González Garcés.
Tamén na Biblioteca Pública Miguel González Garcés poderás visitar a mostra bibliográfica e guía de lectura sobre Antón Fraguas, quen foi homenaxeado o Día das Letras Galegas. A mostra está aberta ata o 31 de maio.
O Museo de Belas Artes da Coruña está a organizar visitas guiadas para dar a coñecer a incorporación de novos fondos de artistas galegos á súa colección. Como parte deste programa, o vindeiro sábado 25 de maio, a partir das 18:30, desenvolverase a visita de Sotomayor a Quesada, tradición e modernidade na pintura galega.
O Arquivo do Reino de Galicia lanza o seu ciclo de visitas guiadas, Descubrir o Arquivo. Para a inscripción de balde, debes enviar o e-mail ao arquivo do Reino de Galicia @xunta.gal ou chamar ao teléfono 881-960-360.
Ata 8 de xuño, en a Fundación poderás visitar Yo Abelenda, a mostra sobre a vida e a obra de Alfonso Abelenda. Esta mostra fai un percorrido pois diferentes xéneros e movimentos plásticos do artista galego recentemente falecido.
Jorge Cabezas Isbac. Este proxecto expositivo do pintor Jorge Cabezas, desenvolvido en colaboración con Antón Reixa, Juan Rodríguez, Eduardo Hermida, Rubén Ventureira e Carlos Pita, poderase visitar até o 30 de xuño na Fundación Luis Seoane.
Ata o 3 de outubro, na Casa Museo Casares Quiroga, poderás visitar Memoria Perdida, a exposición do fotógrafo Miguel González, que recolle imaxes das fosas común da Guerra Civil e a posterior dictadura franquista.
Para rematar, gustaríanos reivindicar a figura do locutor mexicano Telésforo Santiago Enríquez, fundador da radio comunitaria Estéreo Cafetal do municipio de San Agustín Loxicha, no estado mexicano de Oaxaca, firme defensor da liberdade de prensa e das linguas indígenas. Telésforo Santiago foi asesinado a comezos deste mes por desenvolver a súa profesión. A Comisión Nacional de Dereitos Humanos en México condenou o homicidio do comunicador e sinalou que nos espazos radiofónicos Santiago Enríquez expuxa a súa análise e crítica do que hacer gubernamental e recentemente denunciou públicamente as autoridades municipais da rexión. Que descanse en paz.
A raíz de falar desta noticia, queremos tamén facer mención ao resultado do xuizo que de Pablo Ibar. É que realmente era unha a situación que estaba, que leva a vivir tanto tempo sin ter nada demostrado, é moi moi complexa. Bueno, queremos tamén, eu personalmente quero agradecer a Nacho Carretero ter escrito este libro para aclararnos estas cousas e ter estado con nós no seu momento. Esperamos telo de novo.
E ata aquí chegou hoxe Radio Senio.
Radio Senior é un proxecto de formación en alfabetización mediática da Universidade Senior da UDC.
Emitimos dende o estudio José Couso de Cuac FM no campus de Zapateira e a través de internet en cuacfm.org.
Lembra que podes contactar connosco a través do correo radio.senior.udc@gmail.com.
Volveremos a emitir en directo o vindeiro 6 de xuño. Mentres tanto, seguiremos por aquí aguantando o temporal.
Cada uno lo soporta. Cada uno lo soporta. Cada uno lo soporta según como le va. Los cocos en su sitio no se pueden.